status. For vi skal snakke litt om oss som kristne i verden i dag. Lausanne har altså lagt en masse statistikk. Det jo mye ressurser her, som dere forstår. Fortsatt ser 28% har aldri hørt om Jesus i verden. Altså en fjerdedel og mer enn det har aldri hørt navnet Jesus. Det klart man har en kjempeutfordring fortsatt. 7400 nesten folkeslag uevangeliserte. Det vil si at det langt under 1% av de som har møtt Jesus. Det som jeg selv synes er noe av det vanskeligste i forbindelse med oss som tror, hvor elendig innpakning vi har på mange ting. Altså ca. 650 milliarder kroner i året blir svindlet i effekt av kristen kriminalitet. Og det er klart at det gjør noe med oss som kristne og forståelsen rundt om i verden når det innsamlingssvindel, når det underslag, når det overgrep, når det som skjer i kirkens navn. Tenk det tallet der, 650 milliarder kroner, eller 62 milliarder dollar i året. Så tenker en kanskje, hva må vi gjøre? Og så ser vi også at 99%, vi tenker, å, vi må ha gode pastorer og så videre. Men 99% av oss kristne er ikke pastorer, eller er ikke ansatte i kirka. Vi lever faktisk som du og meg, som oss. Går på jobb, er hjemme, har liksom helt andre fokus enn å sitte dagligt og leve i kloster eller leve i kirke. Eller, sant? Så 99% av oss kristne har noe å gå til på jobb, eller om du er pensjonist eller ei, men altså du er ikke ansatt i kirke. Så det er på en måte utfordringen. Så Lausanne har en lengsel, eller bevegelsen da, har en lengsel litt å rett og slett fornye visjonen. Og Knut talte så fint om det her sist, om vår lokale. Men totalt sett fornye visjonen for den evangeliske kirken. Vi trenger vekkelse i verden. Vi trenger at alle skal bøye kne en dag. Men tenk om vi kunne fått gjort det nå. Jeg er glad jeg har fått lov å bøye kne nå. For en dag må alle mennesker bøye kne. Og så er det situasjoner i dag. Jeg skal snakke om Europa, men vi ser litt om forskjellen her. Enorme forskjeller på landene. Europa var for eksempel det første kontinentet som faktisk ble kristne, hvor majoriteten trodde på Jesus. Og nå er det første kontinentet som er avkristne, nesten totalt. Det er ikke mange prosenter som tror på Jesus lenger i Europa. Noen få prosent er i realiteten. Og det er til grin av. Men vi ønsker altså å fornye visjonen, få tak i hva er det kjernen for oss er som kristne. Hva er det vi trenger, rett og slett, for å få lov til å vinne mennesker og få menneskers kontakt? Til å forstå at de trenger Jesus, og at Jesus er verdens frelser. Utfordringen for oss, for mange i dag, er jo at det ikke finnes synd. Hvorfor skal du trenge en frelser hvis du ikke finnes synd? I hvert fall i Europa, det ikke noe synd. Og når vi sier at Jesus er løsning på hva? Og kanskje da er det viktig for oss å finne kjernen. Hva er det mennesket er så hungrig etter når det aldri har vært så mye psykiske utfordringer som det i Europa i dag? Det har ikke vært så mye bruk av rusmidler som det nå. Det må jo være noe de lengter etter. Og så har vi altså ikke klart å formidle det som kristne. Ta neste. Det som er det positive her, det er dette er karismatisk evangelisk kristendom. Cirka 150 millioner i 1970. I dag er det 1 milliard. Og det er 50 år. Det er faktisk ganske fantastisk vekkelsesvekst. Heldigvis er det noe som vokser. Og så kan man si at det er dessverre ikke Europa, men det er mest da i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Men allikevel er det en vekst i de som bekjenner Jesu navn og står på Bibelen og har åpenhet for den hellige ånd. Så det er i alle fall det positive. Det må vi ta med oss, at det er rundt en milliard vekkelseskristne finnes i dag. Og det er en enorm vekst. Hvis du ser prosentvis vekst på 50 år, er det mye. Så det er liksom bakgrunnen for dette. Ta neste. Og så er det også dette. Evangelisering er viktig. Så ser vi at flertallet i vestens kristne, USA, Europa og Oceania, de tenker på at dette ikke er så viktig. Og så er spørsmålet litt sånn annerledes stilt. Det ser ut som de er optional og essential, men når man ser spørsmålet så faktisk virker det enda labrere, for å si det sånt. Altså det har nesten ingen betydning for de kristne. Flertallet av de kristne. Og ikke bare det, men en bør helst ikke evangelisere, for det er å tråkke litt inn i den andre sine sfære og kultur, og må ikke påtvinge noe, og så videre. Og det er klart at du har en utfordring hvis majoriteten tenker at det å vinne mennesker og fortelle de gode nyhetene, hva tenker en da selv om de gode nyhetene? Er de da virkelig en god nyhet hvis en ikke bryr seg? Hvis en ikke tenker at dette er viktig i hele tatt? Hvis jeg tenker at dette må vi ikke gjøre fordi det kan ødelegge deres kultur, eller det kan ødelegge deres, det er liksom en overgrep, eller hva kaller du, hva heter det når du er offended, altså du føler at det er krenka, ja, og du kan ikke krenke andre med å si at Jesus er veien, sant? Det begynner jo å bli triste greier, det greiene da, men det er viktig å fornye. Derfor så tenker Lausanne-bevegelsen da, hvordan skal vi få tilbake igjen noe av gløden? Ikke fordi at vi skal overvelde på en måte mennesker, men hvordan kan vi formidle Jesus der vi er? Og husk på, som første sliden, 99% av de kristne har altså ingen kirkelig tjeneste. Og hvis vi da tror, som all for mange av disse tror, at det er presten, eller teltmøtekampanjen, eller en eller annen spesialist som skal vinne mennesker, så kommer en aldri til å vinne mennesker. Vi pratet litt om det i går, noen av oss var sammen, så sier de at det som er fascinerende med forfølgelsen i Jerusalem, i staten, etter Stefanus sin død, så ble det en stor forfølgelse, står det, og så ble alle ble spredt rundt hele området der til Libanon og Tyrkia og Egypt. Og det står at Guds og Samaria, Guds ord gikk frem over alt, så står det. Men apostlene var igjen i Jerusalem. Altså de som på en måte skulle via seg til bønn og undervisning og egentlig vinne mennesker, de var ikke med. Det var alle de andre som vant mennesker og bygde menigheter rundt omkring. Alle de som var teltmakere, eller snekkere, eller hva de nå enn var, eller lærere, eller whatever, sant? Altså uansett hva de var, de ble spredt rundt omkring i området, tok Jesus med seg der de igjen jobbet, og formidlet Jesus til sine nye arbeidskamrater, nye venner og nye bekjente, og dermed så ble det vekkelsen spredt over hele Midtøsten. Så, hvordan skal vi få til det? Neste punkt. Og et av poengene står, nå kommer alt som står på engelsk. Det synes jeg er vel greit for Pam og Dave, tenker jeg. Alle foilene videre er på engelsk. Men jeg skal ta det på norsk. Vi må i hvert fall ha en levende menighet. Som både, og her står det på engelsk, altså hva er formålet? Hva er målet? Aims, sant? Hva er målet vårt? Og det kan hjelpe oss å huske da. Tilbe, trene, sende og lese Guds ord. Dette med å ha en menighet og være et del av et fellesskap som tilber, som også rett og slett utfordrer hverandre i fellesskap og hjelper hverandre og støtter hverandre, også i smågrupper, sant? Og får lov også Det som er ganske interessant, det er sending out the congregation to the scattered church, altså den spredte menighet. Og dere, tenk på hvor mange kristne der er rundt omkring. Både kristne som ikke tilhører noe, men også kristne som er på arbeidsplassene sine, som er på en måte spredt menighet. Og et av poengene er hvordan skal vi koble menigheten, hvordan skal vi koble vår bønn, vårt virke, vårt fellesskap her, til å støtte hverandre når vi er på jobb, når vi er spredt. Og så er det jo mange som også ikke tilhører menighet, sant? Som også tilhører Jesus, som også er kristne, som også er lys og salt. Hvordan kan vi koble dette? For det kommer til å bli tøffere og tøffere. Og det kan bli mer og mer, hva skal jeg si, utfordrende å ikke ha noe nettverk å støtte seg til. Så i Lausanne så sier de altså, i dagens sekulære verden så har vi en utfordring. Så eneste håp er, hvordan kan vi få oss til å være relevante? Jeg tror det er når kristne ser oss i hverdagen. Det er ingen problem å stå med hendene til VS her. Eller for noen er det et problem. Men for de aller fleste så er det ikke noe åndelig problem å stå med hendene til VS og tilbe Gud i fellesskapet. Men hvordan går det an å være et eksempel? Ikke noen som på en måte blender, men som lyser, som skaper varme. Når vi ser at det er bare økonomisk resultat av kristen kriminalitet, for å kalle det det, er 650 milliarder kroner, så må det kanskje en hellighetsvekkelse til. Altså, når vi som kaller oss kristne begår så mye kriminalitet, som ødelegger samfunnet for så mye verdier, så trengs en fornyelse og forståelse av hvordan i alle dager skal vi som tjener Herren leve i denne verden som lys og salt. Sant? Så jeg tror vårt håp, som det står, lies in being a healthy church. Sant? Hvor folk kan faktisk være trygge på det de tror på, og bekrefte at dette er Bibelen, dette er min identitet. Vær frimodige der en er. Starta med å være frimodige, ikke fordi at en skal fordømme. Det er det motsatte av å hjelpe. Men faktisk sier, dette er viktig for meg. Jesus bor i mitt hjerte. Det er mitt liv. Sant? At en har en annen, og som vi sier, refocusing of the essential. Hva er det som er viktig for meg? Er det ikke Jesus? Er det ikke Jesus? Bli kjent med han. Ikke politikken rundt det. Selv om mange ting ganger er det viktig. Men for å få tak i evangeliet, så må folk se at det er Jesus som teller. Og hvordan kan vi hjelpe hverandre til å være der vi er spredt? For mange av oss lever som 99% lever som spredt. Vi lever, vi har altså ikke det kristne rundt oss hele tiden. Og da kan en bli utfordret. Derfor så blir denne Lausanne-konferansen mye mer utfordrende for alle de som sier, å, mitt kall er å bli ansatt i en kristen organisasjon. Her, det er deiligt. Ja, hvor mange vinner du der? Sånn. Så jeg tenker at, men så er det ikke så lett å få det til denne snuing. Derfor så ble, altså de håpte på 40-50%, i hvert fall over 30, skulle være ikke kirkelige ansatte i Korea nå. Nei, de ble ikke invitert der, vet du. Så det er bare 20% av oss. 80% er kirkelige ansatte. Så det er ikke lett for kirke å akseptere at 99% også har en rolle. Sånn er det verden. Men vi må be. Og så må den enkelte av oss på en måte se sin egen tjeneste og kall. Jeg tror at vi som menighet må ha fokus på det viktige. Vår kall. Sant? Ikke tenke på alle andre, men tenke på hva er vår tjeneste, hva er min tjeneste, hva er det jeg kan være med på her. Uten at det blir en burde for burdens skyld. Men jeg kan være der for noen. Og hvordan kan vi Og derfor så er det ikke sånn at vi har alle svarene, eller jeg har alle svarene, men det går an å tenke, hva kan vi hjelpe hverandre med i hverdagen? Hva trengs av undervisning? Hva trengs av samtaler i gruppene? Hva trengs av forbønn for at vi kan altså, sant, at vi som samles her kan være med og støtte de som er spredd, altså oss som er også spredd. Og som sagt, 99% av oss er da spredd. Til neste. Og spesielt utfordrende er det nå i den vestlige, i hele verden. Ikke bare den vestlige verden, men også en utfordring er hjemme. At man har altså en, altså aviser og sånt, tar stilling. Hvis noen ikke tror på propaganda, så kan jeg bare høre hvor mye elendighet om Israel som kommer opp i avisene, og hvor lite elendighet om Hamas i norske aviser. Det er ren propaganda. Og hvis jeg ikke tror på det, så ser jeg ingen andre nyheter. Så propagandaen er ekstrem fra mange aviser og medier i dag. Sant? Og det gjelder fra alle sider. Og så er utfordringen sånn at du leser, ofte leser du, og så er jo sånt fra alle nettverk du er på, det du har lest, det får du informasjon om. Hvis du søker om hagemøbler, så får du hagemøbler til du er dritlei, sant? Eller hva du enn gjør, så får du... Du liksom blir... Det blir det samme igjen og igjen og igjen. Hvordan kan det sammenholdes med sannheten? For det finnes en sannhet. Hvordan kan det skje når ingen tror det finnes en sannhet lenger? For alle er skeptiske, og så har du neste motsatt effekten da, som desentraliserer media, så går alle kan skrive, så kan de si heldigvis, det kan være motposten til propagandaen. Men det er akkurat det samme, du blir fanget i samme loop. Du får det du søker, eller du leser, og det du leter etter, og det du skriver, så blir det ekokammer alltid sammen, så tror du det er sannhet. Hvordan kan vi klare å formidle at det finnes en objektiv sannhet? Det er nesten umulig i dag å få tak i for at folk skal forstå, i hvert fall her hos oss, finnes det objektiv sannhet? Tør vi å si at det finnes en objektiv sannhet? Hvordan kan vi som kristne formidle en objektiv sannhet? Og så vet vi at det er objektiv sannhet. Vi har jo tro på det. Ta neste då. Der står det litt om objektiv. Nå står det jo på engelsk. Vi vet at det finnes en objektiv sannhet. Vi vet at Guds ord er objektiv sannhet, sant? Men hvordan kan vi klare å formidle det når selv kirkene bøyer, vender og endrer og subjektivt vurderer alt som står inntil det passer seg selv? En kjempeutfordring. Og det er kun den hellige ånd, tror jeg, som klarer å overbevise om at dette er sannheten. Det er den hellige ånd som skal overbevise om rettferdighet, men også synd og dom. Sant? Vi ser det, og Gud, til og med Bibelen sier at hvis du ser rundt deg, så skriker jo nesten hele naturen av at det finnes en Gud. Hvis du er våken. Hvis du er åpen. Den sier jo det at mennesket i seg selv har en samvittighet som gjør ting med oss, selv om vi ikke kjenner Jesus. Men han kan være så fordervet at ondskapen trives da, selvfølgelig, for det finnes ondskap. Men det er en objektiv sannhet, og ikke minst at Jesus, han er veien, som det står i Johannes 14 der, sant? Jeg er veien, sannheten og liv, og ingen kommer til Gud uten gjennom Jesus. En knallhard objektiv sannhet, synes mange. Ja, men alle må jo få lov å tilpasse religionen til seg selv. Så det dilemma der, det tror jeg Gud, den hellige ånd, kan klare å gjøre. Men da må vi være våkne for det. For den hellige ånd har lovt oss igjen og igjen og sagt at når dere blir utfordret, så skal jeg legge ord i deres munn. Men da må vi åpne for å være utfordret, så ikke trekke oss unna og gjemme oss og si, nei, uff, nei, dette er ikke meg. For Jesus han kom for å sone vår synd. Han kom for å frelse oss. Han kom for å være veien. Han kom. Det er en objektiv sannhet. Jeg er glad for at jeg får lov. Skal jeg si? Tertullian er jo en omstridt kirkefader på mange måter, for han ble veldig fanatisk på sine voksne gamle dager. Mange blir det. Han ble det i hvert fall. Men i begynnelsen av sitt kristenliv så skrev han noen fantastiske tekster om nettopp det. Om det å på en måte akseptere Gud som Gud. Han sa, til mindre jeg forstår, til mer må jeg hvile i troen. Jeg må overlate det til Gud. Han er tross alt Gud. Han er klokere enn meg. Det er ikke alltid jeg begriper, men jeg har valgt å tro. Og det gjør at min tro vokser. Og jeg tror det handler om også dette, at det er ikke alt vi klarer å forklare intellektuelt. Men det handler om hva den hellige ånden klarer å forklare til våre hjerter. Sånn at vi blir overbevist i hjertet og i troen. At dette er sannheten. Og jeg tror det er nøkkelen. Sant? Vi vet det er en flytelse uten like. Beklager, det går litt sent her. Men ok, ta et par ting til her. Europa. Hva er utfordringen i Europa? Jo, hva er det vi kan tro på? Hvor er tilliten henne? Hvis du, dere har gjort undersøkelser nå i forbindelse med dette. Hva er din tillit til kjerke? Nå er det kjerke generelt. Så i Sør-Europa er det ofte den katolske. I enkelte land er det blanding, og i Nord-Europa er det den lutherske kjerken. Fordi de spør bare kjerke. Så det kan være frikjerke, det kan være statskjerke, det kan være hva som helst. Den omtrent, altså den er så lav, du vil ikke fatte det. Så tilliten, for når de nevner, de spør hvorfor har dere tillit, så nevner de overgrep, svindel, fordømmelse, alt mulig. Så tilliten til kirkesystemet i Europa er omtrent ikke eksisterende. Det er negativt. Altså det er så negativt at det er vanskelig å komme fram med Jesus. Altså de blir vaksinert mot Jesus. Fordi de har så negativ syn på kjerka generelt sett. Så hvis du nevner kjerka, nevner kristendom, så kommer det opp en mur som er nesten uoverstigelig i Europa i dag. Og mye av det er vår egen skyld hvis du ser på det, sant? For det er, hvis du ser på hva som har skjedd i kristendommens navn, så er det jo til grine av, det har jeg sagt før nå. Men det andre, kanskje det siste punktet også er ganske fascinerende nå i Europa. Endringen i moral. Hva er moral lenger? Måles moral i forhold til det som Bibelen sier, eller kristendommen sier? Nei, det måles over hva som er greit for meg. Hvis jeg vil være dame, og har voldtatt en gru med damer, som en mann, så krever jeg altså for å sitte i et damefengsel. Jeg mener, det passer meg best. Det er jo grotesk. Det er det rettssaker om både i Skottland og i Danmark, as we speak. Det er altså moralsk forverring. Altså, det er ingenting som er galt. Og hvorfor da er det noe? Da er det ingen gode nyheter når du snakker om at du kan bli frisund. Hvorfor all verden skal du bli frisund hvis det er ikke noe galt? Det er som han innan til sier, hvis alt er like gyldigt, så alt like gyldigt. Det er ingen grenser. Og hvordan skal vi klare å formidle evangeliet på den måten der? Jeg tror igjen på den hellige ånd. Men jeg tror også på klokskap. Men det er en utfordring for Europa i dag. Hva er vår plass? Er det da viktig for oss å på en måte isolere oss som den samlet menighet, eller som det ble sagt her, the gathering church, altså den, er det her vi skal være kirke, eller er det når vi er spredt? Og hvordan kan vi styrke hverandre der vi er spredt? Hvor er det vi kan være salt? Hvor er det vi kan hindre forråtnelse? Så det en del punkter som kommet, som og det mange av seg bare spørsmål, hvordan gjør vi dette? Vi har ikke noe svar, men jeg har lyst til at dere skal være med og be for og, for det gjelder, det er ganske mange fra Europa som der, fra alle land. Fantastisk om vi kunne få spredt en lengse lite vekkelse i Europa. Ofte så det ikke så mange som skal til, der vi sitter i vekkelse etter vekkelse etter vekkelse. Ofte noen få som med å løfte opp Guds ord, som plutselig en katalysator for at mange blir frelst, og at Guds menighet står opp. Så man kan tenke seg 5000 fra hele verden ikke mange. Det er utrolig lite, men vi tror jo på Guds ord og Guds kraft. Så sier jeg her at menigheten må fyre opp, vil jeg si, empower. Fyr opp alle kristne til å være frimodige der de er. Jeg har sagt det før, når jeg har begynt i nye jobber, det har jeg gjort noen ganger, så har jeg nesten første dag samlet alle de jeg har hatt ansvar for og sagt at jeg en kristen. Jeg tror på bønn, jeg tror på Jesus, jeg går på søndagsgudstjenester, og jeg lever for misjon. Uten at jeg skal si, og da sier jeg ikke her, for at jeg liksom skal drive evangelisering på jobb, jeg er her for å gjøre en god jobb, men trenger dere et eller annet, så jeg. Det har jeg gjort hver gang. Og noen ganger har jeg kanskje vært litt ivrige, som dere vet, jeg fikk sagt en gang før, men på et julebord i DNB så ble jeg kåret til årets optimist, jeg fikk en diplom, om at jeg hadde prøvd å frelse så mange, og likevel ikke lykkes. Sånn kan skje på julebord. Men jeg fikk mailer fra stort sett hele Norge innad i DNB, om forbund, om samtaler, om ting og tang. Ja. Og Gud vet resultatet, jeg aner ikke. Jeg fikk i hvert fall en diplom for at ingen var blitt frelst, at jeg fortsatt var optimist, men det vet jo Gud. Så jeg tror det viktig på universiteter, i forretningsfolk, profesjonelle, sant, akademikere, eller kan en er, hvor med en er, at vi er frimodige på hva skal jeg si, det er så viktig å gjøre det klokt. Spør Gud, spør den hellige ånd, hva er det som folk kan være med på og bli løftet opp av her? Hvem er det som trenger dette? Og av og til så er det en håndhilsning. Jeg hadde for vane en periode at alle jeg holdt en hilste på, ga jeg et sukk til Gud på. Og mange ganger så var det akkurat så for støyt. Overraskende nok. Og det aller fleste gangene var det skjedde absolutt ingenting. Så ikke misforstå, det var ikke sånn at det var fantastisk. Nei, det var ikke det. Men jeg gjorde det likevel, sendte et sukk. Og jeg kom i bønn, kan du gjøre det på et sånt sukk? Nei, det er ikke mange sekundene. Men Gud ser jo det. Det går an å være avslappet frimodig. Og snakk om at du faktisk går på gudstjeneste, at du skaper en konferanse. Klart, jeg har sagt ifra at jeg skaper en misjonskonferanse på jobb. Ikke bare på jobb, men til kunder og alt mulig. Jeg skal til Korea for å høre hvordan vi skal vinne verden. Sånn forstår du poenget. Det går an å være trygg i din tro, fordi vi tilhører et fellesskap og kan be om forbønn. Og det er det som er viktig. Hvordan den samlede menigheten kan gi kraft til deg som er spredd. For vi er spredd. 99% av oss er spredd hver eneste dag. Og så sier de jo her, noe som faktisk er ganske utfordrende. Need to bring our Christian faith into fresh dialogue with the burning questions of society, culture, politics, science and technology. Hvor skal vi bringe inn vår tro i den sammenhengen? En dag så ble det på jobben min noen som tok opp dette med aktiv dødshjelp, og alle syntes det var bra med aktiv dødshjelp. Fordi hvorfor skal en ligge og lide? Og jeg kunne sagt, ja, jeg er enig i det. Og dermed så var det over. Men jeg sa, i forhold til min tro, hvor jeg tror faktisk at livet er evigt og livet er verdifullt, så kan ikke jeg se at det å ta livet av noen er i nærheten av det Gud vil, uansett. Og så sa jeg det når jeg var så dårlig, så ba jeg Gud om å dø. Det var så forferdelig at jeg ba Gud om å dø. Og hva hadde jeg gjort da hvis det var aktiv dødshjelp? Hadde jeg bedt noen å sette i sprøyta og bli ferdig med det? Da kunne jeg ikke vært på jobb her i dag. For det er sånn som skjer i Belgia i dag. Sånn som skjer i Holland i dag. Begynner i andre land også. Handler det om dagens politikk? Jeg tror det. Men det betyr ikke at en hamrer løs på seg. Dere er jo helt idioter. Nei. For mitt syn, går det an å si, for mitt syn, så mener jeg, det Bibelen har lært meg, min tro, så mener jeg det ikke er rett. Det betyr ikke at dere tar feil, sånn sett så er helt tullinger. Og det er det, da får du piggene ut med en gang, men i mitt syn. Og så kan det hende at noen blir litt interessert. Noen sa bare at jeg er helt uenig med deg, sa de. Ja, ja, sa jeg. Det er jeg faktisk lov. Det er helt greit. Ta neste. Så hva kan vi gjøre? Her står det at det kanskje vi skal være mer opptatt av hva som skjer i lokalsamfunnet rundt oss. For det er ikke bare forkynnelse. Det handler om hele mennesket. Når jeg vokste opp, så var vi jo kirke, og ikke jeg, for jeg ville jo ønske å gjøre det. Jeg likte jo alt mulig. Men kirke var livredde for at vi skulle drive idrett, for det kunne ta fokus. Livredde for at vi skulle bli for gode i noe, for det kunne ta fokus. Sant? Men burde ikke hele menigheten lagt idrettsklubber? Sant? Sånn som Koffa i Oslo, hvor mange har fått via Arnesen, som i dag driver masse bønnesenter og drev Oase. Og han var leder av Koffa, så fikk han evangelisere for hundrevis av ungdommer. Og i dag er de i Eliteserien. Han fortalte om han hadde bønnemøter, han hadde bønnesamlinger med ungdommene som da var der og spilte fotball. Kanskje vi trenger, og vi klager over kriminalitet og alt mulig. Er det noe mer som menighet kunne gjort? Som samfunnsbyggere og formidle evangeliet, ikke bare proklamere elendigheten. Som det står, retten til å snakke sannhet må faktisk bygges og gis tillit. Og hvis du har tillit der du er, så respekterer de også din holdning til Jesus. Respekterer det du tror på. Og det du står for. En muslimsk leder, det har jeg også sagt før, en muslimsk leder kom til meg en dag og sa han, jeg synes du har så gode holdninger. Så hvis du vil, sa han, stille deg som politiker, så skal jeg få mange nok muslimer til å stemme på deg så du kommer inn på Stortinget. Ja, da ble jeg rørt. Jeg sa til han, jeg og deg jobber for to ulike ting, sa jeg. Jeg jobber for å få folk til himmelen og du til Mekka. Han lo godt. Og jeg tenkte kanskje at det er ok, hvordan går det? Men vi hadde en god dialog bare til det sagt. Så halvt år senere så ringer han og sa, du må treffe en minister, en oljeminister. Kan ikke du treffe han? Kan ikke du komme? Så sier jeg, ja, du vet hva jeg tror på, sier jeg. Jeg kommer til å be for han. Ja, ja, men du må treffe de. Så jeg fikk lov å treffe en oljeminister fra et muslimsk land, jeg vil ikke si navn og plass, men jeg fikk lov å snakke med han, for å treffe han, og det klarte at jeg bar for han. Bare for hele teamet hans. Han er en masse folk. sant? Du får tillit hvis du står for det du snakker om. Hvis du hele tiden snakker og gjør noe annet når du er utenfor bygget, så er det ingen tillit. Hvis vi driver med 650 milliarder i kriminalitet årlig, så bygger du ikke tillit. Vi trenger virkelig en vekkelse blant oss som tror, som kommer ut i dag der vi lever i dag. Jeg håper at vi alltid ønsker og bedt om at vår menighet skal være en varm menighet, som ønsker alle velkommen, sant? Som omfavner folk. Jeg liker ikke klemming, altså, bare så det er sagt. Som å være en annen omfavnelse. Jeg klemmer ikke folk. Men jeg hilser på folk. Omfavner folk, sant? De føler at her går det an å være. The Christian home has enormous capacity as a place for building warm relations. Og sånn er det jo i hjemmene våre, sant? Går det an å ha varme hjem? Går det plass for folk? Selvfølgelig. Og vi er ikke flinke nok. Få er flinke nok. Til å på en måte ha hjemmene som en plass hvor en kan komme, ikke for å bli evangelisert, men for å kjenne Guds varme, for å kjenne en fred, for å kjenne at en er akseptert som en er. Da kan en bygge tillit i dagens samfunn, hvor det er ingen sannhet. Da blir det kanskje nysgjerrig på hvem som gjør at dere er så trygge når det er så mye uro og krig. Hva som gjør at dere har det så bra inni dere når situasjonen er sånn rundt oss? Det er mange ting jeg kunne tatt. Jeg skal avslutte nå. Men jeg ønsker at vi skal be for den konferansen. Det er en del fra Norge som reiser rundt 15-20 stykker rundt der. At vi kan få lov gjennom alle nettverkene med til å inspirere hverandre til å lengte etter vekkelse, rett og slett. Og at vi som menigheter blir forvandlet, blir endret, har rett fokus. Vi trenger det. Og det blir mørkere. Kanskje det er vårt Nehemias øyeblikk som vi talte om for noen uker siden. Hvis du ikke har hørt talen, så hører han gjerne på nett. Hvor det kan være at du faktisk blir mint om en situasjon som du kan være med å løse, fordi du er den du er. Amen. Herre Jesus, vi takker deg. Takk for din omsorg. Takk for du bryr deg om alle mennesker. Og du ser vår menighet, hvor mange vi møter når vi er spredd. Hundrevis på hundrevis i løpet av uka. Kanskje til og med i tusentall. Herre, la oss få lov å være dine representanter på en måte som ikke hindrer, men som åpner. Som ikke blender, men som lyser og skaper varme. Som er frimodige på vår tro, våre vitnesbyrd, at vi kan være vitner om det vi har opplevd. På en sånn måte at det fanger interessen for folk. At det skaper håp. Her du ser, det er så mange i Europa i dag som har utfordringer med håpet. Når så stor prosent av den norske befolkningen tror 3. verdenskrig blir i vår tid, og at vi blir angrepet her, så skaper det frykt. Men du kan hjelpe oss, Herre, til å formidle håp. Ikke om ekstern fred i utgangspunktet, men om fred med deg. Som tåler alt. Som tåler alt. Så ber vi selvfølgelig for våre grenser. Vi ber for at det skal bli fred i Ukraina, fred i Midtøsten, Herre, fred i Sudan, fred i Kongo, fred i Nord-Nigeria. Vi ber om at det skal bli fred der det er krig, selvfølgelig. Men det er kun ditt ord og din ånd som kan skape hjertefred. hjelp oss. Og en lengsel etter å være dine representanter, uten å forestille oss, uten liksom å kampaktig gjøre noe, men at vi rett og slett åpner oss for det du vil i våre liv. Amen.